Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
I dag så skal jeg tale et særdeles viktig budskap. Vi skal gå inn i salme 1, som er kalt en visdomssalme, og vi skal lese der hva Guds mann har å si oss. Vi skal gå gjennom litt ulike steder av skriften i dag. Det er en høsttakkefest, og vi skal se på flere av de stedene Bibelen har å undervise oss om, de ting i vårt liv som vi bruker mye av vår kraft til å enten bekymre oss over, eller forsøke å få mer av. Jeg snakker altså om penger. Men ikke bare det. Vi skal se på noen prinsipper i dag som er evige. Det gjelder over hele verden, og det gjelder alle områder av vårt liv. Også det som har med økonomi å gjøre, naturligvis. Men vi må forstå at det er basert på noe mye dypere enn det. Det er en livslov som Gud har forordnet. Og vi leser, salig er det menneske som ikke vandrer i ugudeliges råd, og som ikke står på synderes vei eller sitter på spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være like tre plantet ved strømmer av vann, som gir sin frukt i sin tid, og som har blader som ikke visner, og alt han gjør skal lykkes. Slik er det ikke med de ugudelige. De er litt agnende som vinden blåser bort. Derfor skal de ugudelige ikke bli stående i dommen, og heller ikke syndere i de rettferdiges menighet. For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei fører til fortapelse. Bibelen legger foran oss to veier, om vi vil. Og vi kan velge hvem av dem vi vil gå på. Og Bibelen forteller klart og tydelig om konsekvensene av å vandre på de to ulike veiene. Og det er ikke lett, for ikke å si umulig, å gå på begge to. Man kan vel hoppe litt fra den ene til den andre, kanskje. Men skriften har et budskap til oss her. Den ene veien er å ha sin glede i Herrens lov. Altså ha sin glede i Bibelen, om du vil. Den personen vil være like tre som er plantet ved rennende bekker, eller som i den oversettelsen jeg brukte i dag, strømmer av vann. Det er altså noe livsbejaende, noe friskt, og noe som lever. De lovløse, det kan være litt sånn heftig å liksom sammenligne seg med en lovløs, men det er på en måte den andre veien da. De er like agner som spres for vinden, eller de blåser bort. Så Bibelen er veldig enkel og klar i sitt budskap. Vil du gå den ene veien, så er det en velsignelsens vei. Den andre veien, så blåser du bort. Så kan du jo velge selv. Og Jesus fanger opp hele denne tanken som går gjennom hele skriften. Men i og med at min tale ikke skal bli for lang, så hopper vi rett over i Matteus 6,33, hvor Jesus fanger opp dette og sier, «Søk først Guds rike og hans rettferdighet.» Så skal dere få alt det andre i tillegg. Det er hans måte å si det samme på. Merk deg ordet først. Vår ambisjon bør alltid være å søke Guds rike først. Vi vet at når vi gjør det, så har Jesus sagt, du vil få det andre i tillegg. Gud vil holde sin pakt, som han har pålagt seg selv. Vi er ikke vant til å tenke i de termer med en pakt. Men Bibelen taler mye om pakter, og det er et eget budskap i seg selv. Men det er en helt annen type forpliktelse enn det de fleste av oss er vant med i dag. Vi vokser opp i en verden hvor vi stort sett gjør hva vi vil, vi tenker hva vi vil, og vi er med på hva vi vil. Og alternativet er jo ikke at vi skal være med på det vi ikke vil, altså det er ikke det som er poenget. Men det finnes en dimensjon i skriften som vi har mistet mye av forståelsen for i vårt moderne samfunn. Denne forpliktelsen, og Gud selv har lært oss hva det er. Bibelen taler om den gamle pakt og den nye pakt. Det er jo de testamentet som Gud har gitt oss for å vise oss hva han har forpliktet seg til når han møter menneskene. Dere skal få alt det andre I tillegg. Så kan man jo diskutere, hva vil det innebære? Vil det være sånn at livet bare blir en dans på roser? Vi vet bedre enn det. Og som Asus selv har nevnt her I dag, så det ingenting I skriften som gir oss den fortolkningen. Og det noe av problemet at vi av og til legger vår egen forståelse inn I disse tekstene. Og det har vi ikke noe løfte på. Men det vi har løfte på, det at det finnes en guddommelig prioritering. Søk først Guds rike. En annen type prioritering som et særdeles viktig budskap som vi ikke skal gå inn på I dag, som Paulus taler om I Romerbrevet, for jøde først, og så for greker. Det mange som ikke liker den prioriteringen, men det Guds prioritering. Men den skal vi tale mer om I februar. Da skal vi ha en helt møte bare på dette, jøde først, og deretter alle hedningefolkene. Så vi lar den hvile I dag. I dag det altså, søk først mitt rike. Så har jeg løftet fra Gud, så får du alt det andre I tillegg. Det vil si, da du altså på den veien ved de rennende bekkene. Ikke sant? Det det som hele poenget. Da har vi satt oss selv I en posisjon hvor Gud kan øse av sine velsignelser. Og det dette som ligger til grunn for Paulus kollekttale I 1. Korinterbrev 16. Der tar han opp en kollekt til menigheten I Jerusalem, som ikke hadde det så bra. Forskjellige grunner til at de var blakke. Så de trengte hjelp, og da det jo fantastisk å se hvordan Guds folk hjelper hverandre da. At når noen har overflod, så bruker de den til å investere I den andre siden av familien sin som hadde det vanskelig akkurat da, og på den måten så får man vise Guds godhet og Guds kjærlighet. Men rent praktisk så kan vi lære en del av 1. Korinterbrev 16 og vers 2. Der leser vi, «På den første dag I uken skal hver av dere legge noe til side og spare det, ettersom man har råd til, for at innsamlingen ikke skal finne sted når jeg kommer.» Du vet, Paulus han var alltid litt foran, så han ville det skulle være orden på ting, så ikke de skulle bli sinket, for dette var viktig. Og så kunne vi lest videre I hele dette, men poenget mitt nå, det var en innsamling til et konkret formål, altså menigheten I Jerusalem. Og det vi lærer her altså det samme, den første dag I uken. Det dette som har noe med prioritering å gjøre. Det rent menneskelig å vente til slutten rett før du får lønning for å se om det noe igjen. Ikke bli så morsk. Vi vet hva vi snakker om. Men Bibelen har en helt annen tilnærming. Den første dag I uken, altså det noe med prioritering her, skal hver enkelt av dere, la oss se litt på det verset, den første dag I uken, skal man altså legge til side. Det handler om noe regelmessig. Uken en slags syklus, den kommer igjen hele tiden. Dag en syklus, 24 timer, så en ny dag. Og Bibelen sier at hver dag nok med sin plage. Da kommer en ny dag, så blir en del plage på det nå sikkert. Men I alle fall, Jesus sier, vær ikke bekymret for noe. Ta en dag av gangen. Gud rik nok til å sørge for deg. Som om en dag har vært veldig kjip, så behøver det ikke bety at neste dag kjip. Han vil liksom hjelpe oss til å forstå at liksom ting har noen begrensninger her I sin godhet, gjør han det. Hver dag nåden ny. Hvis det var en veldig trist dag I går, så må ikke det bety at morgendagen blir trist. For hver dag har ny nåde. Så det noe av denne tanken Bibelen har. En uke, 7 dager, det også en sånn syklus, på samme måte som en måned en syklus, og et år et syklus. Så vil altså Paulus her lære dem om til at hver, sånn regelmessig skal de legge noe til side hver eneste uke. Det betyr på godt norsk, å ha et bevisst forhold til ting. Kunne like gjerne stått det. Så hadde jeg skrevet Bibelen, så hadde jeg sagt, liksom, ha et bevisst forhold til det, ha litt orden på det, så ikke det blir sånn tilfeldig hvis du ikke fant noen spesielle tilbud og blakka deg helt, så ga du litt inn I kollekten. Liksom. Det det han egentlig sier, men det mye bedre å si det sånn, forresten. Jeg hører meg selv si det. Så, det for å holde oss ydmyk. Det bedre dette her. Vi bare prøvde det oss. Den første dag I uken, der står det på Bibelens originalspråk, sabbat. Vi går ikke inn på det nå, hvordan det her blir til søndag etter hvert. Det skjedde på 300-tallet. Men la nå den ligge. Prinsippet nå ikke om det sabbat, altså lørdag, eller om det eller fredag, eller lørdag, eller søndag. Det ikke det som poenget egentlig. Men det hviledagen. Sabbaten betyr hviledag. Gudstjenesten, om du vil. Det en måte å tilbe Gud på, betyr det. Fra begynnelsen av så talte Bibelen mye om dette. Den første dag I uken så kom de sammen. De møttes altså på sabbaten, de første kristne. Og vi møtes I dag, en dag I uken, til gudstjeneste her. Og jeg tror at hele tanken her å se det som en gudstjeneste. Det ikke bare å bruke penger. Det en måte å tjene Gud på. På samme måte som vi synger lovsanger. På samme måte som vi kommer sammen og glad I hverandre, og vi med på noe som større enn oss selv. Så investerer vi også deler av pengene våre. Det også en gudstjeneste. Og det står hver enkelt av dere. Hver av dere, eller hver enkelt av dere, det Bibelens tanke. Alle skal være med og bidra. Altså ikke bare de økonomisk velbemidlede menneskene. Samtidig så reguleres det noe her, for Bibelen også human, om du vil. Så mye som dere I stand til. Eller den oversettelsen her, så mye dere har råd til. Og jeg liker det der, egentlig. Eller sagt på en annen måte, innenfor rammen av det Gud har velsignet deg med. Alle forstår at det ikke noe hensikt å begynne å dra kreditkortet på dyr masterkartgjeld for å gi penger inn I menigheten. Vi skjønner bedre enn det. Gud har aldri tenkt at du skal liksom blakke deg, ta opp et ekstra lån på en dyr rente for at du skal gi inn. Ikke gjør det. Gud har andre måter å velsigne økonomien din på. Han en god Gud, og vil ikke at vi skal bli fanget av det, bare fordi du ble veldig inspirert av en sterk tale eller noe sånt, så angrer du deg når du kommer hjem. Det ikke sånn vi skal ha det. Så det som også viktig å forstå nå, ut fra Bibelen, det at kristenfolket var aldri orientert om det mulig å slippe? Men tanken, hvor mye jeg I stand til å være med å gi? Det Bibelens grunntanke. Så når det står da så mye som dere har råd til, så ligger det litt I den menneskelige tanken at det var godt å stå, for jeg har sabla dårlig råd for tida. Der slapp vi det, det veldig bra. Så får vi se på de andre som har fine biler, og de som liksom har litt mer cash, de ordner det der. Nei, men så må vi ikke tenke. Man må tenke, hva har jeg mulighet for å være? Så for andre som har en annen økonomi enn deg, tenke akkurat det samme. Det ikke sånn at Gud ser på krona di, han ser på hjertet ditt. Slik at denne enkens skjerv var I prinsippet mer verdt for han enn alle de pengene mange av de rike ga I, for de ga bare av sin overflod. De kunne gitt mye mer uten å merke det, hvis du skjønner hva jeg mener. Så Gud jo ikke ute etter valutaen på den måten, men han ser hjertet vårt. Og poenget at vi må ikke bedra oss selv med å tenke, hvordan kan jeg slippe unna? Altså et sikkert tegn på at du har grepet det Bibelen taler om her, at den første tanken hvor mye kan jeg bidra med I dag, for eksempel? Ikke sant? Det tegnet. Begynner man å tenke, det godt, for jeg har så dårlig råd nå, så da slapp jeg billig unna I dag. Da må vi preke litt mer. Dette basert på en urgammel naturlov, kan vi vel nesten si. I 5. Mosebok 26, vers 1 og 2 kan vi lese, Når du kommer inn I det landet Herren din Gud vil gi deg til eiendom, og du legger det under deg og bosetter deg der, skal du ta noe av førstegrøden av alt det du høster inn fra jorden I landet ditt, det landet Herren din Gud vil gi deg. Da skal du legge det I en kurv. De hadde jo ikke vips på den tiden der. Det litt sånn tungvint da, men da skal du legge det I en kurv og gå til det stedet Herren din Gud velger ut til bolig for sitt navn. Det akkurat det samme egentlig som Paulus fanger opp. Legg det til side, ikke bruk det opp. Det er veldig dumt for en bonde som blir sulten og bruker opp såkornet sitt. Putte det I jorda, jeg er sulten, jeg må ha mat. Ja, det veldig smart, da har du ingenting å så med. Da bruker man opp såkornet, og man blir ruinert. Alle bønder vet mye om akkurat det der, men det den samme livsbejaende innstillingen som Gud lærer oss til alle ting I livet. Altså, dette gjelder ikke bare økonomi, må du forstå. Det en urgammel lov. Den gjelder måten du får vende på, til og med. Dette måten man omgår I sosiale lag, og måten man innstilling til livet generelt. Den som kvikker opp andre, står det, blir selv oppkvikket. Enkelt veldig redd for å gi et smil og et kompliment til noen tilfelle noen andre skulle bli innbilsk. Så sparer man på alt sammen. Det litt norskt, egentlig. Eller hva skal jeg si? Ikke gjør det. Skru opp kranene. Velsign. Den som velsigner blir velsignet. Den som kvikker opp andre blir selv oppkvikket. Den som oppmuntrende. Du skal ikke se bort ifra at du blir litt oppmuntret av det, selv om det gikk litt I huet på han som fikk litt skryt. Dette en måte Gud har lagt ned I hele universet, menneskeheten, jorden, drives av denne loven her. Og den gjelder også det vi snakker om I dag. Og tanken igjen å gi første grøden. Altså ikke, vi må vente og se om resten av høsten blir noe av. Tenk om høsten slår feil, og da har vi gitt bort første grøden til Gud. Sånn tenker vi ofte. Vi får se om det noe igjen til slutt. Så gir vi det. Jeg sier ikke at vi gjør det, men det høyst menneskelig å gjøre det. Bibelens tanke gi det først. Det akkurat som han vil lære oss at hvis vi tro gir han de 10 første prosentene om du vil, så vil de 90 vi har igjen rekke langt lenger enn om vi beholdt alt selv. Det den bibelske tanken. Valget vårt. Vi går til 2. Korinterbrev kapittel 9. Der det også en utrolig god kollektpreken. De kunne egentlig bare ha lest den, men jeg nå betalt for dette her. Så får jeg jo gjøre så godt jeg kan med å lage min egen. I 2. Korinterbrev 9, vers 6 og 7, så taler Paulus igjen basert på dette prinsippet. Men det sier jeg deg, den som sår sparsomt skal høste sparsomt. Og den som sår med velsignelse skal høste med velsignelse. Enhver skal gi det han bestemmer seg for I sitt hjerte, ikke med ulyst eller tvang, for Gud elsker en glad giver. Gud så balansert, altså det jeg liker det. Altså på den ene siden så gir han oss et ansvar. Den som sår sparsomt skal høste sparsomt. Så det valget vårt. Men den som sår med velsignelse skal høste velsignelse. Og igjen, så for at ikke vi skal komme inn under et utidig press, så sier han, enhver skal gi slik han har bestemt seg for I sitt hjerte, ikke med ulyst eller tvang. Så jeg kommer ikke til å gi på noe mer for at du skal gi noe mer, altså. Det gammeldags. Helt unødvendig. Hvis ikke den hellige ånd får tale til hjertene våre, så får det hele være. Det ikke nødvendig, for Gud vil at du skal være glad. Herrens glade gutt. Og glade jente. Og jeg tror allerede nå så har man noe inni seg. Dette har jeg lyst til å bidra med I dag. Dette kan jeg. Dette har jeg. Dette innenfor rammen av det jeg velsignet med. Og dette vil gi meg glede hvis jeg bare gir det der. Det sporet som Gud vil at vi skal være på. Men det også viktig å forstå at vi kan ikke forvente en høst uten først og så. En del ikke enige I det der. Jeg møter av og til noen som sier rett og slett at jeg har det veldig bra, jeg gir ingenting, jeg har det kjempefint. Ja, men da må du forstå at da lever du på noen andre sine såkorn. Det ikke alt, men jeg klar over. Enkelte går bare der hvor det gratis kaffe. Men du må forstå at det ingenting som gratis. Hvis noe gratis, så det fordi noen andre har betalt. Du skjønner det, ikke sant? Det alltid noen som betaler. Det bøndene som har høstet kaffebøndene, hele spektret, det mange som har bidratt til den kaffen. Du forstår sikkert hvor jeg vil den. I dette kan du og jeg være med og legge inn vårt såkorn. Jesus fanger opp dette i Lukas kapittel 6 og vers 38 på disse versene. Gi, så skal dere få et godt mål, sammenristet, stappet og breddfullt skal dere få I fanget. For I det målet dere selv måler med, skal det måles opp for dere. Her brukes altså et imperativ form av ordet gi, som betyr noe stadig vedvarende, noe man fortsetter med. Løftet I dette verset ikke gitt av en ureflektert, impulsiv Gud. Dette hans signatur. Gi, og det skal bli gitt dere. Det slik han Det pakten han har med sitt folk. Å undervise I det vi gjør I dag, det ikke å tilfredsstille menneskenaturen, og liksom dette vesenet som alltid skal ha mer, materialismen, rikdommen. Det tvert imot å konfrontere menneskenaturen, som aldri blir fornøyd. Det en guddommelig lov. Du har den helt fra skapelsens morgen, hvor Gud sa til Adam og Eva, «Dere kan spise av alle trærne I hagen, bortsett fra tre med kunnskap om godt og ondt.» Tienden ligger allerede der, vet du. Han så raus og sier, «Spis av alt! Bruk alle pengene dine! Kos deg!» Kjøp kaffe latte hvis du liker det. Ha et godt liv. Gud jo ikke ute etter å robbe ting fra oss. Han vil velsigne oss. Men husk, det der skal dere ikke røre. Og det dette som grunntanken I det Bibelen kaller for tienden, eller 10%. Der ligger hemmeligheten. I tro til Gud, ikke røre den og gi det til ham, så har han gitt et løfte om at da skal resten av de 90 som igjen, berike livet ditt langt mer. Skal vi skrape sammen et lite amen på det? For det livsloven. En menighet som lever det en velsignet menighet. En familie som lever dette en velsignet familie. Man har Guds løfter på sin side. Gi, så skal dere bli gitt dere, basert på en lov av gjengjeldelse, om du vil. Gi, og det skal bli gitt. Altså, det en lov. Jeg hadde en liten minne om det da jeg rydda garasjen I sommer. Jeg hadde noe gammelt ræl oppe på loftet der, som jeg aldri hadde tørt å hivde. Så brukte jeg huet litt og sa, nå har jeg ikke brukt dette på 20 år, kommer jeg noen gang til å bruke det? Og jo mer jeg så på det, jo mer tenkte jeg, det skal på søpla. Og så gikk jeg opp der, og det ikke så lett å henge opp I der på noen planker og en sånn der gardintrapp og litt sånt. Jeg var redd for å dette ned. Så tenkte jeg, hva gjør jeg nå? Så kom jeg på noe smart. Det noe som heter tyngdeloven. Så jeg gikk opp der, tok det ned, slapp det. Det var en lov som arbeidet for meg. Jeg ble kvikkere og mer lykkeligere for hver eneste planke. Jeg kunne bare slippe ned. Loven sørget for det, gitt. Det eneste jeg gjorde var å flytte litt på det. Bang! Det ble litt bråk og spektakel og støv og litt forskjellig, men det gjør ingenting. Jeg slapp å gå opp, bære det ned med min egen kraft. Alle bilder halte litt, men den der synes jeg stilig. Loven om å så og høste handler om akkurat det samme. Det eneste jeg trenger å gjøre, å sørge for å ta vare på det som Gud har sagt hans, og legge det til ham, og så sørger han for resten. Hvordan det går til, vet jeg ikke. Jesus sa, dersom du fortsetter på denne veien, så vil velsignelsens løfter bli oppfylt I livet ditt. Og han elsker og fremelsker at vi går lydighetens vei. Gi, så skal det bli gitt dere. Det ikke sånn at gi, så skal det bli gitt dere. Det gi, så skal det bli gitt dere. Come on! Hvis jeg hadde skrevet det, hadde jeg skrevet omtrent sånn. Men hvordan skriver jeg det, forresten? Men det dette som ånden I ordet. Kom igjen, forstå! Hvordan jeg har nedfelt dette I universets lover. Gud skapte verden slik. Den fungerer sånn på alle livets områder. Jesus brukte dette her når han lærte disiplene sine å leve I kjærligheten. Be for dine fiender. Elsk dine fiender. Be for den som krenker deg. Gjør godt mot den som hater deg. Hva det for noe? Det rett og slett denne livsloven. Det du sår, skal du høste. Det ikke lett å hate deg hvis du elsker hele tiden. Det ikke lett å være veldig sinnet på deg hvis du går og velsigner hele tiden. Og gjør godt hele tiden. Like vanskelig som det å sitte stille og være snill. En lov av gjengjeldelse. Det også en lov av selvbestemmelse. Det ikke alltid vi liker å høre dette her, men vi bruker Paulus sine ord, eller Jesus sine ord, unnskyld, med det samme mål, sier Jesus. Skal det måles tilbake til dere? Paulus sier akkurat det samme I 2. Korinterbrev 9, vers 6. Den som sår sparsomt skal høste sparsomt. Den som sår rikelig skal høste rikelig. Akkurat som Jesus sa, med det samme mål dere selv bruker skal det måles tilbake til dere. Dette en naturlov, eller en åndelig lov som aldri går av mote. Det to typer lover som vi forholder oss til I vår verden. Det ene det vi kan kalle for en sosial lov, og det andre det vi kan kalle en naturlov, eller en åndelig lov, om du vil. En sosial lov, den menneskeskapt, og kan manipuleres og brytes. For eksempel hvis du går og studerer, da, og har god korttidsutkommelse, så kan du I prinsippet surfe gjennom et relativt greit studie uten å lese noe særlig. Ikke smart, men du kan, og likevel få gode karakterer. Hvis du nileser før eksamen og greier å huske det akkurat på eksamensdagen. For den sosiale loven sånn at hvis du har svaret riktig på eksamen, så får du god karakter. Men ifølge naturloven så det ikke sikkert du kan noen ting uka etterpå. Du med? Du kan altså manipulere en sosiallov, menneskeskapslov, med å spille på lag med den, men I forhold til den loven som står over, så må du lese jevnt og trutt, hvis det skal bli en del av kunnskapene dine. Og sånn sett så kan du godt manipulere oss, eller lure miljøer, og lure samfunnet, det ikke så vanskelig det, for så vidt. Det ikke å anbefale, men det mulig I teorien. Men naturlovene, de kan du ikke manipulere. Prøver du å bryte tyngdeloven ved å hoppe ned fra et tak, for eksempel, så garanterer jeg deg, du blir brutt I stykker. Den endrer seg ikke. Den gjelder over hele verden. Naturlovene ser ikke mennesker an. Det ikke sånn at hvis du kommer fra en god familie, så virker det litt bedre enn når du kommer fra en litt mer sånn sliten familie, med et dårligere utgangspunkt. I prinsippet så ser ikke de lovende mennesker an, de behandler alle likt. Om du rik eller fattig og hopper ut fra et tak, du slår deg like mye. Jeg som kommer fra en velstående familie, hvorfor slår jeg meg? Ja, men sånn det jo ikke. Naturloven, den virker likt. Og vi kommer aldri, ingen av oss kommer helt fra samme bakgrunn, så sånn sett jo ikke livet rettferdig. Mange har en dårlig start, noen har en bedre start. Det interessante at gjennom mitt lange liv så har jeg opplevd å møte mennesker som har hatt en forferdelig dårlig start, og som har hatt veldig mye av livet mot seg egentlig, og som allikevel har klart å komme fantastisk langt. I motsetning til enkelt andre jeg har møtt som har hele vokst opp I en gullgrubbe omtrent, og ikke klart å forvalte livet sitt. Hva det for noe? Livslovene. Fare likt med alle. Og det noe å tenke på. Hvor langt du kommer I livet, hvor imponerende det egentlig ikke hvor langt kom du, men hvilket utgangspunkt hadde du? Og hva brukte du muligheten din til? I det øyeblikket du samarbeider med livslovene, så forløses en voldsom kraft. De regulert av Gud, de åndelige, de naturlige, Det Gud som har forordnet dem, og hemmeligheten å samarbeide med dem. Eller aktivere dem, som man også kan si. Gi, og det skal bli gitt. Bruker du et godt mål og raus, så vil det forløse et godt mål, et raust mål tilbake. Det hva Bibelen sier. Vi kan godt kalle det en investering. Det altså noe som formerer seg, noe som omdannes til større verdier. Det veldig spennende. Jeg har altså noe som jeg kan bringe inn I fellesskapet, og når alle gjør det samme innenfor rammen av det Gud har velsignet deg med, så vil vi kunne se at ting blomster. Vi kan få til fantastisk mye. Ja, vi kan få til så mye at vi kan lure på, hvor I all verden klarte vi det der? Det det som Guds velsignelse. I Filipperbrevet 4,19 minner Paulus oss noe om noe veldig interessant. Så skal min Gud, som så rik på herlighet I Kristus Jesus, gi dere alt dere trenger. Merk da hva det står her. Så skal min Gud, som så rik på herlighet. Det altså Guds rikdom som utgangspunktet. Det ikke alltid vi tenker på det. Av forskjellige grunner så har vi litt forskjellige forhold til det budskapet vi inne på nå. Og det forstår jeg veldig godt. For eksempel har man vært utsatt for mye press på dette området, så vil man naturlig være litt på vakt. Og det skal du ikke skamme deg over. Det sånn Gud har skapt oss, tenker jeg. Ingen skal bryte inn I livet ditt på en slik måte. Og Bibelen gir oss ingen rett til å gjøre slike ting, og det ikke nødvendig. Den hellige ånd hjelper oss å spille på lag med vårt hjerte. Men han oppmuntrer oss og sier, så skal min Gud, som så rik på herlighet I Kristus Jesus, gi dere alt dere trenger. Altså, hvor skal de pengene komme fra? Hvor skal disse løsningene komme fra? I don't know. Men jeg vet en ting. Gud rik nok for alle som påkaller han. Det finnes alltid løsninger. Vi mennesker har en tendens til å redusere oss selv på alter av en nærmest avgudstro på vår egen evne til å forstå. Sannheten at vi begrenset I alle ting, på et hvert område av vårt liv, om vi ikke åpner opp for den guddommelige flow, Guds kraft I den hellige ånd. Om fornuften alene fører an, så blir det alltid dårligere, mindre, snevrere enn når Gud får ta over. Menneskelige ideer kan være bra. De kan være briljante og logiske. Men Gud har gitt oss noe mer. Vi nemlig skapt til å fange inn Guds tanker, Guds liv, Guds ånd. Og det bare da et menneske kan nå sitt fulle potensiale. Altså, vi skal ikke skru av huet vårt og bli mer eller mindre idioter I Guds navn. Vi fått en hjerne å tenke med, og vi skal bruke den. Men vi må forstå at åpenbaringens ånd, det guddommelige perspektivet, det som gjør at det blir mer og ligner mer på Gud, det når vi henter inn fra hans åpenbaring I vårt indre. Det det som Bibelens budskap. Og derfor så sier Paulus I 1. Korinterbrev kapittel 2 og vers 4, «Jeg forkynte ikke mitt budskap med overtalende visdomsord, men med ånd og kraft som bevis.» For jeg ville at deres tro ikke skulle bygges på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Det dette som hele poenget. I det øyeblikket vi bare logiske, resonerende, fornuftige, så det bedre enn å være ulogiske og dumme. Det ikke det som alternativet. Men det å bruke vår logikk og vår evne og analytiske sans til å fange inn den guddommelige flow. Åndens bevegelse fra hva da? Fra de rennende bekkene som vi leste om fra salmen 1. Ikke sant? Det ikke sement som ligger der. Det et billedspråk som forklarer mye av språket I åndens verden, som rennende vann. Det derfor vi bruker det norske begrepet flow. Eller flyt, bevegelse. Og det litt uvant for oss å fange opp. For fra vi var små så har vi lært oss å resonere og tenke, og for all del fortsett med det. Fortsett med det. Men vi må også lære oss dette som den hellige ånd gir oss. Dette rennende vannet. Det litt annerledes å fange opp, og vi ikke like trygge på det bestandig, og kan lett uro oss litt. Men det dette vi har skapt til å bevege oss med. Hvorfor har Gud lagt det sånn? Fordi Gud ubegrenset, ikke vi. Matteus 19, 26, der var det et spørsmål som, hvordan skal vi komme inn I Guds rike, og hvordan skal dette være mulig? Jesus sier til dem, for mennesker dette umulig, men for Gud alt mulig. Det burde ikke være så vanskelig for oss å tro på dette som tro på Bibelen, for Gud alt mulig. Men det dette som hele poenget, og vi ser denne tanken gjennom hele Bibelen. For Gud alt mulig. Tenk deg på skapelsens morgen når det var helt mørkt, og Gud sa, det blir lys. Han så ut I himlen og sa, det var jo helt tomt, og han sa, det vrimle av liv. Han skapte fuglene, han skapte liv I havet, han skapte liv på jorden, bare ved å tale så skjedde det. Han bød, og det sto der, og han den samme I dag. Når vi har problemer, eller har økonomiske vanskeligheter, nå har ikke vi det I kirken vår I dag, så dette ikke en kollektpreker fordi vi halvveis konkurs. Det går ganske bra, kan du si, men det ikke det som poenget, for hva det som å gå bra? Vi vil mye mer. Vi her med en hensikt. Vi ikke her for å være en sånn velpolert kirke som har veldig bra og fine lokaler og fine krefter. Vi vil forandre verden. Så sånn sett så behovene uendelige. Så det derfor vi må ha tak I dette her. Og du kan ha personlige behov og tenke, ja, hvordan skal dette gå til? Det har vært over et år nå, det har vært 3-4 år. Det har vært mangelfullt I lange tider, og jeg aner ikke, jeg har ikke fått forfremmelse på jobben på lang tid. Og skal jeg være ærlig, så sjefen sur på meg. Ja, det mange grunner som man kan tenke, hvordan skal dette gå til? Vi forkynner en Gud som taler, og det skjer. Han gir ordre, og det står der. Tror du han har løsning på ditt problem? Jeg takker for den overveldende entusiasmen og troen på det der. Og det dette kirke handler om, å støtte hverandre I troen på at Gud har muligheter. Det finnes løsninger I parforholdene, I familielivene, I barneoppdragelsen, når det gjelder helse, sykdom og lidelse og smerte og vanskeligheter, økonomiske trange kår. Det finnes tilganger hos Gud som ubegrensede. Det vrimler liv. Vi ser det når israelitene var foran Rødehavet. De var presset opp I et hjørne. Egypter herren kommer etter dem. Og de begynner å tenke, hva gjør vi nå? Moses, hva har du ført oss ut I? Dette her blir jo bare elendighet. Ikke ulikt mange menighetsmøter som man har vært på opp gjennom et langt liv. Hvorfor gjør dere sånn? Nå mener jeg ikke at du skal spille spørsmål på onsdag når vi menighetsmøte. Still spørsmål så mye du vil. Skal vi prøve å svare? Det ikke det som poenget. Men liksom mennesket tenker, hva skjer nå? Og da står det så flott I 2. Mosebok 14, 21. Da rakte Moses hånden ut over havet. Det stilig. Og Herren drev havet bort med en sterk østavind som blåste hele natten. Wow, det kan ha vært der. Av og til så skulle jeg ønske jeg var litt Moses. Så havet ble tørt land. Vannet ble kløvd. Israeliten gikk tørrskodd gjennom havet. Vannet stod som en mur til høyre og venstre for dem. Vår Gud I går og I dag til evig tid den samme. Det finnes ganger I livet hvor vi må stå som Moses over familien vår, over økonomien vår, løfte hånden I tro til Gud, og så får Gud komme med de løsningene han har. Det var ikke sånn at Moses hadde en sånn spesiell sånn vannkløversalvelse over livet sitt. Du skjønner jo det. Det ikke sånn at han var veldig sånn her, ropte veldig høyt, eller var veldig energisk og trosfrisk og sånt noe. Han bare gjorde det Gud hadde sagt. Og han tenkte, hva I all verden, hva har det for effekt? Stod her som en idiot og løfte hånda ut mot havet, så kommer Egypteren etter og skal drepe oss alle sammen. Det var en ganske heftig situation. Men Gud har alltid en løsning. Om vi løfter våre hender og sier, Gud, kom, det det som poenget. Han rik nok, fordi han heter Gud, den allmektige. Og jeg tror vi går inn I en tid nå hvor Gud vil fri oss fra begrensningene våre. Hvorfor det? Det to ting. Det ene at verden går av hengslene. Vet du om du har fulgt med litt I verden I dag? Den endrer seg raskere enn noen gang I historien. Ingenting blir som det var. Og man kan bli deppet for det, eller det bare sånn. Ingenting blir som det var. Enorme behov, enorme vanskeligheter. Hvordan skal vi møte det? Det det ene. Så vi har ikke den luksus å lukke øynene og gjemme oss inn på bedehus og tenke, ah, her det fredfullt og tyst, mens det stormer I verden der ute. Det stormer I livene våre, fordi vi lever midt I denne verden, og Gud har satt menigheten her for å gjøre noe med det. Det derfor vi driver kirke. Og vi så vidt begynt på noe helt fantastisk eventyr. Vil du være med på det? Det det kirke handler om. Å leve for noe som større enn oss selv. Og det andre fordi Markus 9,23 forteller, om det mulig for meg, svarte Jesus. Han ble nemlig spurt om det. Det mulig? Om det mulig for meg? Har du hørt et sånt spørsmål? Og så fortsetter han, alt mulig for den som tror. Det bør ikke være vanskelig for oss å tro at alt mulig for Jesus. Det ikke noe genistrekk, det vet vi. Men vil vi like lett kunne akseptere det Jesus selv sier, alt mulig for den som tror? Det dette han ville lære Abraham. Bare forestill deg hvordan livet hans var. Det var ikke mye fart der. Men Gud hadde sagt, du skal bli far til mange folk. Ja, men Gud, jeg gammel. Det ikke noe mer kraft igjen å se på kona mi. Enda verre. Og når han kom og sa at Gud har sagt at jeg skal bli far til mange folk, så lo hun. Naturlig, det hadde du gjort også. Så skjer følgende. Han førte Abraham utenfor teltet og sa, se opp mot himlen og tell stjernene. Av og til så må vi ut av teltet vårt, ut av sinnet vårt. Vi må ta oss brillene som farver alt jeg ser, og komme ut av denne trange boksen her, og løfte blikket og se Gud. Stor. Tell stjernene. Han begynte å telle. Og jo mer han telte, jo mer kom det. Tro og kraft I hans liv. Men så ble han straks deppa igjen. Og blikket begynte å synke. Og da sa Gud, hvis du I stand til å telle dem. Og et annet sted sa han, se ned og tell sandkornene hvis du kan telle dem. Så begynte han å telle sandkorn. Og dem I hvert fall nok av der hvor han var. Så begynte troen å stige igjen. Poenget vi må flytte blikket bort fra oss selv. Hva jeg liker, og hva jeg synes, og hva jeg mener vi bør gjøre, om vi kan fange inn litt større tanker. Jeg vet ikke hvordan det med deg, men av og til så føler jeg det så inn I hampen trangt der oppe. Come on. La meg få romme mer av dine ideer, Gud. Noen ser bare utgifter. Det sikkert noen som ikke liker at vi har fikset galleri, så det går an å sitte der oppe og se og følge med. Jeg helt sikker på at noen sier, hvorfor brukte vi penger på det? Jeg beklager, men vi kan ikke høre på deg. For å beskytte deg mot deg selv. Det småpenger. Tenk deg, nå har vi 150 stoler der oppe som kan brukes til noe. Det går an å sitte på, det må være en del av gudstjenesten. Mange pinsemenigheter ikke større enn det galleriet der. Tenk deg når alle disse stolene gang på gang fylles av mennesker som får høre Guds ord, får være I kirken, tilbe Gud, får venner for livet, og som får være med å tjenestegjøre, gi penger til misjon, dra ut på misjon, og leve for noe som større enn seg selv. Det verdt hver krone, skal jeg fortelle deg, alt vi gjør. Og så fikk vi litt mer høyde under taket her også. Halleluja forresten. Det blir så fint. Det småpenger. Lær deg å se mennesker, evige verdier, fremgang, vekst og seier. Og et siste skriftsted før jeg setter meg. Hva tror du det mulig for Gud å gjøre? Paulus sier det i 1. Korinterbrev 2. Det øyet ikke har sett, og det øret ikke har hørt, det som heller ikke kom opp i menneskets hjerte, det som Gud har forberedt for den som elsker ham. Men Gud har åpenbart det for oss ved sin ånd, for ånden ransaker alle ting, også dybdene i Gud. Mine venner, vi utfordres i dag til å tenke kirke på en ny måte. Vi investerer i fremtiden. Fire generasjoner, barn, unge, voksne og eldre, er forenet i troen på Jesus og misjonsbefalingen. Gå ut og gjør alle folkeslag til disipler. Nye lokaler er primært investering i den kommende generasjonen. Før så kunne jeg si at våre lokaler er ikke designet for barne- og ungdomsarbeid. De er historie. De er det i dag. Fordi menigheten her har gjort noe med det. Det ikke fantastisk? Hva skal vi klage på da? Vet du hva? Vi i ferd med å se noe fantastisk utspilles for våre øyne, og du og jeg med på det. Fremsynte ledere fikk reist denne bygningen, lokalisert sentralt i Drammen, en fantastisk møtelokale som rommet 550 mennesker. Vi har renovert det, vi har bygget, vi har utvidet, vi har kjøpt tomta bak her. Nå det plass nok! Problemet som rir kirken over verden i dag at 80% av byrdene bæres av 20% av folket. I Jesu navn så sprenger vi den regelen, for det finnes unntak. Skal vi være det unntaket som viser norsk kristenhet at det mulig at alle med og bærer byrdene? Altså ikke bare noen få tordenskjoldsoldater. Det prinsippet. Hver og enkelt legger til side så mye han har råd til, og så investerer vi i Guds rikes framgang. Vil du være med? Det var bra du sa ja, for da kan jeg slutte å tale. Å, far i himlen, vi så glad for at vi får bruke livet vårt på noe som mer enn min egen interesse. Det jeg har lyst til. Men jeg kan løfte blikket og se, hva vil du, Gud? Hva gjør du, Gud, i dag? Så kan jeg ha mitt hjerte i det, og min lyst og lidenskap kan preges av det du ser. Hjelp oss, åpne våre øyne, så vi ser hva som foregår i verden i dag, slik at vi kan være med å bruke livene våre, tiden vår, pengene våre, ressurser vi har, og på ulike måter, først av alt tenke, hvordan kan jeg bidra? Hva kan jeg bidra med i dag? Hvordan kan vi respondere på det som utfordringen vår i dag? Kom, Hellige Ånd, og la hele menigheten her fortsette i arbeidet og sprenge grensene. For alt mulig for deg, og alt mulig for den som tror. Og for en menighet som lyder deg, så kan ingenting være umulig, for du har sagt, dødsrikets porter får ikke makt over den. For det din menighet. I Jesu navn. Amen.
Talen du nettopp hørte produsert av Philadelphia-kirken i Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside, philadelphia-drammen.no. Philadelphia-kirken i Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.